Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттык радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген, бұған қорғаушы жақ наразы.
Назарбаев ұсынған ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып, аштық жариялайтын зиялылар қатары толыға түсті.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық газетті сотқа бермек.
Халықаралық сарапшылар Орталық Азияда Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрған туралы қорытынды жасады.
Тәжікстан билігі қарапайым халықты Ругун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр.
Қымбатты тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісімен танысу үшін қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевке небәрі 3 күн ғана берген. Бұған қорғаушы жақ наразы. Оның айтуынша, 28 томдық істі 3 күнде танысу мүмкін емес.
Бұл уақыт аралығында іспен толық танысу ақылға сыймайтын нәрсе дейді Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл әрекетін заңсыз деп тауып, осыған қатысты бас прокуратураға шағым түсірмекші. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қылмыстық іспен танысуына соншалықты қысқа уақыт беруін Мұхтар Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев заңсыз деп санайды. Оның айтуынша, 28 томдық істі 3 күннің ішінде аяқтау мүмкін емес.
Маған қарашаның 30-ына дейін істі аяқтауға тапсырды. Мен мұның мүмкін емес екенін айттым. 27-сі мен 29 аралығы Құрбан айтқа байланысты демалыс күндері болғандықтан менің бұл күндері жұмыс істеуім міндетті емес. Бүгін прокуратураның іспен танысу мерзімін 90 үшіне дейін ұзартқаны белгілі болды. Менің айтқым келіп отырғаны, іспен танысу мерзіміне шектеу қою қылмыстық процессуалдық кодекстің 275-ші бабына қайшы. Бұл бапта айыпталушы мен қорғаушының іспен танысу мерзімі шектелмейді деп көрсетілген. Заң бойынша іспен танысу мерзімі созылып кеткенде ғана уақытқа шектеу қойылады. Нақты бұл жағдайда мен іспен танысуға жаңа ғана қол жеткіздім.
Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішев денсаулығына байланысты қылмыстық іспен танысу мүмкіндігінен айырылып отыр. Қорғаушының сөзіне қарағанда, Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы күннен күнге нашарлап барады. Ал оны қарап отырған дәрігерлер оның науқас екенін жоққа шығарып отыр. Аталмыш дәрігерлердің үстінен қылмыстық істің қозғалуын талап етіп, Мұхтар Жәкішев 90-ның бір күні жоғарғы сотқа шағым жолдапты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына оның отбасы да қатты алаңдап отыр. Маған Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның көзін құртқысы келетін сияқты болып көрінеді. Себебі оларға ештеңе әсер етпейді. Жаман айтпай жақсы жоқ, бірақ ертеңгі күні бірдеңе болатын болса, барлық жауапкершілікті сол дәрігерлер мен тергеу изоляторының бастығы мойынымен көтеретін болады. Бұған қатысты Мұхтардың өзі шағым жазғанын да білем, дейді Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля Жәкішева. Естеріңізге сала кетейік, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қылмыстық іс осы жылдың мамыр айында қозғалған болатын. Осы уақыттан бері ол Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында жатыр. Бұған дейін қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің абақтыда қамалу мерзімінің аяқталып кеткенін, оның босатылуын талап еткен болатын. Қазанның 20-сында Астанадағы қалалық сот оны қамау мерзімін 4 айға ұзарту туралы шешім шығарған еді. Сонымен қатар, естеріңізге сала кетейік, жуырда ғана белгілі мәдениеттанушы Мұрат Әуезов пен оппозициялық саясаткер Болат Әбілов Мұхтар Жәкішевті емханаға жатқызу керегін мәлімдеген болатын. Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, бұған да арнайы органдардан ешқандай жауап ретінде әрекет болмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақтың бір топ зиялылары, егер билік 17 желтоқсанға дейін құрылымы да заңдылығы да күмәнді, екінші парламент роліндегі әлемнің бірде-бір елінде жоқ. Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы ұсынылған ұлтты жоятын ел бірлігі доктринасына тоқтау салынбайтын болса, оған қарсылық білдіріп, аштық жариялайтындардың қатарына қосылатындарын мәлімдеді.
Қазақстан ассамблеясы жиынында халықтық талқылауға ұсынылған ұлт бірлігі доктринасы қазақ зиялылары тарапынан қарсылыққа тап болған, бұған дейін де хабарлаған болатынбыз. Қазақстан билігі зиялылар тобының талабына әлі жауап қайтарған жоқ, ал қазақ зиялыларын қолдаушылар саны қазақ қоғамында танымал адамдармен толығып жатыр. Аталған доктринаға қарсы шыққан ел зиялыларының қатары өнер, театр, кино, ғылым саласы қайраткерлерімен де қосылып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ зиялыларының сөзіне қарағанда, ұлт бірлігі доктринасы американдық ұлт сияқты Қазақстандағы қазақ ұлты мен өзге де ұлттарды біріктіріп, Қазақстандық ұлт жасауға негізделген. Сөйтіп, ұлт бірлігін ұлтты жоюға бағытталған доктрина деп санап, қарсылық танытып жатқан зиялылардың қатарына бүгін өнер, кино, ғылым, әдебиет саласының қайраткерлері қосылды. Солардың бірі актер Асанәлі Әшімов қазақты жоятын бастамаларға қарсы шеруге шығуға дайынмын деп отыр.
Болмайды. Америкада ұлт жоқ, сондықтан бет алды еліктеуге болмайды ғой. Қазақстандық деген ол қандай ұлт ол? Соған мен қарсы жоқ, аштық жариялай қоймаспын. Мен спектаклім бар, сүйемкім бар, бірақ қосыламын. Әл көшеге шығайықшы, протестіне, анамнасына. Қазақтың ұлтын жоюға болмайды.
Ал жазушы Дулат Исабеков болса, Қазақстан билігі ұлт бірлігі доктринасы арқылы ұлт араздығын қоздатып, тыныш жатқан елді дүрліктіріп отыр деп есептейді. Оның ойынша қазақстандық ұлт жасауға негіз болып отырған американдық ұлт. Алайда жазушы Америка құрама штаттары бұл тұрғыдан ешкімге үлгі бола алмайды дейді.
Өйткені қазір Қазақстанда қазақ қазақ болғысы келеді, орыс орыс болғысы келеді, ұйғыр ұйғыр, кәріс кәріс болғысы келеді. Ешкімді қазақстандық ұлт болғысы келіп отырған жоқ. Оны ассамблея арқылы өткізем деп талпынып тыныш жатқан елді осынша түрліктірудің қажеті қанша еді. Америкадан үлгі алып жатырмыз дейді. Америкадан басқа жағынан үлгі алатын жағымыз бар еді ғой. Мәселен, демократия жағынан, сайлау жағынан. Ал қай қайдағы бір американдық ұлт дегенді өзімізге үлгі тұтамыз. Олардың бәрі де сол жақтағы үндістердің сүйегіне құрылған мемлекет. Бұл сайын аяғын астынан сол халықтың сүйегінің шықырлағаны естіліп жатыр.
Қоғамда қазақ зиялылар бастаған істерін аяғына дейін апара ма, әлде жол ортадан тастап кете ма деген екіұшты пікір орын алуда. Саясаттанушы Айдос Сарым қазақ зиялыларының табандылық танытуын уақыт көрсетеді дегеле, Қазақстан билігі қоғам мен зиялылардың талабымен санаспаса, бұл қарсылықтар ұшып кетуі мүмкін екенін айтады.
Менің ойымша биліктегілер осы доктринаны бастаймыз өткенде ескерсіз басқа деген сияқты мәселелерді көтерген кезде отпен ойнап отқан түсінбей алған сияқты. Әлі де болса түсінбей келе жатыр. Өйткені бұл іс насырға шауып барады. Нашықтан басталған нәрсе ертең бұдан да қорқынышты радикалды жолдарға түсіп кетуі мүмкін. Мұны айтып жатқан, көтеріліп жатқан мәселелердің барлығы бұл құндылықтар мәселесі. Құндылықтар үшін адам өмір сүреді, құндылықтар үшін адам өлуге барады. Ал үштілділік немесе жаңа өзіңіз айтып жатқан доктрина үшін кім өледі, ешкім де бармайды. Олар үшін ол түк емес қағаз сияқты болғанымен, қоғам үшін, ұлт үшін, ұлттық сана үшін, ұлт зиялысы үшін бұл ойыншық емес.
Біз бұл мәселеге орай Қазақстан Халықтар Ассамблеясына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал ұлт бірлігі доктринасына қарсы шыққан қолдаушылардың қатары ғалым Рымғали Нұрғали, актер Досан Жолжақсынов, әнші Мақпал Жүнісова сияқты қазақ қоғамына белгілі адамдармен толықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обама мен Карзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД-дерті Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Амано МАГАТЭ басшысы қызметіне кіріседі.
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындады.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Иран британиялық 5 азаматты тұтқындағанын растады. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық газетті сотқа бермек. Халықаралық сарапшылар Орта Азиядағы Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрғаны туралы қорытынды жасады. Сондай-ақ Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рогун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Ардақ тағайын, Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, енді осы жөнінде өзге тақырыптар төңірегінде кеңірек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы «Время» газетінде жарық көрген «Пропуск в рай» мақаласында мешіт салдырған адамды жазықсыз жазғырған және мақаладағы мешіт суретінің қасына жалаңаш әйелдің суретін беріп, мұсылманшылықты қаралап отыр деп айыптауды.
Алайда газет қызметкері мұның мұсылмандарға қарсы бағытталмағанын айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Бірейме газеті қасиетті құрбан айт мерекесі қарсаңында, яғни 26 қараша бейсенбі күнгі санында пропуск бұрай деген атпен мақала жариялаған. Автор Геннадий Вендитский. Мақалада Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитет департаментінің бастығының орынбасары Серік Асайынтың Асайын ата мешітін аштырғаны туралы айтыла келіп, оның осын жақшаны қайдан алғандығына тоқталады. Алайда имамдар газет мешіт салған адамды жазықсыз жазғырып қана қоймай, Алла үйінің жанына жалаңаш әйелдің суретін қою арқылы исламды қаралады дейді. Орталық мешіттің мешіттер жөніндегі жауапты қызметкері Әкімбеков Рақымжан газетті сотқа береміз деп отыр.
Жаңа қарсы жақтың жазған пікірлері ғой, бұл айтқан кезде оның ешқандай нақтығы жоқ, мына ешқандай кешірім ешнәрсе сұраған жоқ. Негізсіз ғой, пресс-секретарымыз әзір іс сапарда. Ол келісімен ол кісі қолға алады. Біз оған жауапты жазамыз, жазған адамдарды неге тартамыз жауапқа?
Сотқа тартасыз.
Әрине, біз айтқанда ол жай қалдырмаймыз да. Көп адамдар хабарласып отыр, ол қалай азғантай мұсылманбыз деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Ал бірақ көп халық жаңағындай өсекші газеттерге көңіл бөлмейді ғой, ресми газеттерге қарайды. Ол анау аузына түскенін жаза береді.
Алайда аты жөнін атағысы келмеген Время газетінің қызметкері бұл мақала мұсылмандарға қарсы бағытталмағанын айтады.
Это их право подавать в суд.
Сотқа беру олардың заңды құқығы. Біз мақалада бірнеше рет мешіт салу Құдайға жағар іс деп келтіргенбіз. Мәселе басқада, кішкентай шенеуніктің мешіт салатындай көп қайдан алғандығында болып отыр. Мақала мұсылмандарға қарсы бағытталмаған.
Это не против мусульман, кстати.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Халықаралық сарапшылар Орталық Азияда Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрғаны туралы қорытынды жасады. Олар 2009 жылдың 3-ші 90-ында аталған мемлекеттерде орын алған түрлі оқиғаларды саралай келіп осындай қорытындыға келген.
Сарапшылар Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде лаңкестік және аймақтық экстремизмнің белең алып бара жатқанын айтады және осы үш мемлекеттің арасында экономикалық мәселелерге қатысты келіспеушіліктер де аз емес. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сарапшылар 5 мемлекеттің сарапшыларымен бірігіп, орындалған оқиғаларға талдау жасай отырып, Орталық Азиядағы қауіпсіздік жағдайына баға беріп отыр. Олар Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесін 5 секторға бөліп қарастырған. Сарапшылар саяси, әскери, экологиялық, экономикалық, әлеуметтік, мәдени секторлар бойынша 2009 жылдың 3-ші 90-да тіркелген 55 оқиғаны назарға алған. Олар мемлекеттердің қауіпсіздігіне өз әсерін тигізетін оқиғалар әскери секторда көп тіркелгенін мәлімдеп отыр. Соның ішінде Тәжікстанда орын алған Тәжікстан күш құрылымдарының Біріккен тәжік оппозициясының бұрынғы жауынгерлерімен қақтығысы сарапшылар тарапынан теріс бағаланған. Саяси шешімдер ұйымының бас директоры Бақытжан Малбек Тұрғанова бір мемлекеттегі осындай тұрақсыздық басқа елдердің ішкі тұрақсыздығын бұзуы мүмкін екенін айтады.
Бір мемлекеттің ішкі саясатына араластырмай, қордаланған мәселесін жария етпеуі басқа мемлекеттердің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттері одақтасып бірігіп жұмыс атқаруы қажет. Жалпы Орталық Азияда орналасқан мемлекеттер мәселесі ушыққан елдер қатарына жатады.
Сарапшылар Тәжікстанның Өзбекстаннан электр энергиясын тасымалдауына мүмкіндік алғанын Орталық Азиядағы мемлекетаралық қауіпсіздіктің нығаюына әсер еткен оқиға ретінде бағалайды. Саяси шешімдер институтының консалтинг және талдау бөлімінің директоры Рустам Бурнашев әлеуметтік мәдени секторға Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары көңіл бөліп отырған жоқ деген пікір білдірді.
Бұл қызық жайт, өйткені Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі сөз болғанда әлеуметтік мәдени секторға сарапшылар жағымды баға бермеген мемлекеттер арасында бұл сектордың маңыздылығы жоғары болмағандықтан қауіп төндірмейді. Сондықтан сарапшылар тарапынан бұл сектор нөлдік деңгейді көрсетіп отыр.
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей мемлекеттерінің сарапшыларының жасаған қорытындысында Қазақстанның қауіпсіздік мәселесіне ешқандай теріс баға берілмеген. Алайда Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әмірхан Қосанов бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан Казахстанның қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұрған үш мәселе бар.
Бірінші ішіндегі саяси тұрақсыздық. Барлық заңдар еркін ойды, азат ойды, баспасөз бостандығын шектеуге арналған. Кейін біздің Қазақстан ішінде тұралық келісімнің өзі қазір жамал жағдайда өткені бейлік бірлік туралы түсініксіздеу құжатты насихаттап жатыр. Үшінші мәселе ол мына әлеуметтік экономикалық тұрақсыздық өткені.
Сарапшылар Орталық Азиядағы қауіпсіздікті нығайту үшін алдымен орын алған оқиғаларға нақты баға берілуі тиіс деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты Әлеумет Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Тәжікстан бейлігі қарапайым халықта Рогун бөлгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Бұл бастаманы тәжік үкіметі ел болашағы үшін маңызды деп атап көрсетті. Ал жергілікті халық бұған көне ме? Бұл сұраққа тілшіміз Саида Бабамғожа жауап іздеп көреді.
Тәжікстан билігі ғасыр жобасы деп аталып кеткен Рагун бөгенін салып бітіруді армандайды. Ресмилердің айтуынша бұл жоба аяқталса, елдің электр қуаты проблемасына нүкте қойылуы мүмкін және ол аймақтық энергия шығаратын зауытқа айналуы ықтимал. Бұл жобаның негізгі бөлігі жүзеге асырылған, алайда өткен ғасырда салына бастаған Рагун бөгенін толық аяқтау үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Уәде етілген шетел көмегі әлі берілмеді. Енді Тәжікстан жетекшілері қарапайым халықты бұл бастаманы қаржыландыруға көмектесуге шақырып отыр. Билік орындары бұл кедей елдегі жұмыс істейтін әрбір азаматтан бір айлық жалақы көлеміндегі ақша қосуын сұрауда. 1970 жылдардың аяғында басталған жобаның директоры болған Николай Савченков Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжікстанның тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруі Рагун зауытына байланысты деп атап көрсетті.
Рагун решает все проблемы, которые
Рагун Тәжікстанның барлық экономикалық проблемаларын шеше алады. Біріншіден Тәжікстан ол арқылы электр қуатын өндіріп, оны сатып пайда көретін болады. Екіншіден Рагун су тапшылығы проблемасын шешеді. Рагунның айналасындағы бөгендер мен қазіргі Нурек электр станциясы ұзақ жылдар бойы Вахш өзенінің суын жинайды. Дейді Савченков. Болжамдарға сәйкес суға бай Тәжікстан жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіре алады. Алайда әр қыс мезгілінде бұл елде энергия тапшылығы орын алып, электр қуатына байланысты өз көршілеріне тәуелді болады. Мұндай проблеманы жоюға тырысқан тәжік үкіметі соңғы жылдары Ресейге қайрылып, Рагун жобасын аяқтауға көмектесуді сұрап келеді. Жылына 3,6 миллиард киловатт электр қуатын өндіре алатын Рагун Орталық Азиядағы ең ірі су электр станциясына айналады. 335 метрлік бұл бөген әлемдегі ең биік тоған бола алады деп жоспарланған еді. Бірақ Совет одағы ыдырауынан біраз уақыт бұрын бұл жоба тоқтап қалған болатын. 2007 жылы Ресейдің Русал алюминий компаниясымен арада аталған жобаны қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл келісім жоба ауқымына қатысты келіспеушіліктер мен Өзбекстан қарсылығына байланысты жүзеге аспай қалды. Ресми Ташкент Рагун бөгені аймақты экологиялық апатқа ұшыратуы мүмкін деп қауіптенеді. Бірақ аймақтағы бірқатар елдер, олардың ішінде Қытай, Ауғанстан, Пәкістан тәжік электр қуатын импорттауға қызығушылық танытып отыр. Мұны және Рагунның мүмкіндіктерін ескере отырып, Тәжікстан саясаткерлері бұл жобаны толық жүзеге асыруды қалайды. Тәжікстан парламентінің жоғарғы палатасының басшысы Махмадсайт Убайдуллоев таяуда егер жұмыс істейтін әрбір тәжік азаматы бір айлық жалақысын қосса, Рагун жобасын қаржыландыруға 154 миллион доллар жинаймыз деп атап көрсетті. Ал үкімет Рагун бөгенінің құрылысына 2010 жылғы мемлекеттік бюджеттен 130 миллион доллар бөліп отыр. Алғашқы жоспарға сәйкес бұл жобаны жүзеге асыру үшін оның 6 бөлімін аяқтау мақсатында шамамен 3 миллиард доллар керек делінген. Тәжік жетекшілері жергілікті қаржыны пайдалана отырып, алдағы 5 жылда оның кемінде 2 бөлімін бітіруге болады дейді. Осы айдың басында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон тәжік халқы қолдарынан келгенше Рагун жобасын аяқтауға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Ал Тәжікстан депутаттары болса, халықты 2010 жылы елдің құнды қағаздар нарығында пайда болатын Рагун акцияларын сатып алуға шақырды. Тәжікстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мемлекеттік қызметтегілердің кейбірі Рагун жобасына ақша қосуларын бастаған. Ал басқалары болса олардың ішінде Тәжікстанның исламшыл қайта жаңғыру партиясы Рагун акцияларын сатып алуға ниет білдірген. Тәжікстанда орташа жалақы 80 доллар шамасында. Сондықтан халық арасында Рагун жобасына ақша қосуға қарсы болғандар да аз емес. Худжанд қаласындағы кәсіпкер Қодыр Ходжаев Азаттыққа берген сұхбатында алдағы 5 жылда не болатын мен шаруам жоқ. Алдымен көптеген басқа да проблемаларымды шешіп алуым керек деп мәлімдеді. Көптеген тәжік азаматтары кедейшілікте өмір сүреді. Біздің тапқанымыз тамаққа ғана әрең жетеді. Бұған қоса қалайша мен үкіметтің Рагун жобасы 5 жылдан кейін жүзеге асады деген уәделеріне сенемін. Біз бұдан бұрын да биліктің бос уәделерін естіп келдік дейді кәсіпкер Ходжаев. Бұл елдің бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнімі шамамен 1800 долларды құрайды. Бұрынғы совет мемлекеті арасында Тәжікстан ең кедей елдердің қатарында. Ходжаев неге Рагун жобасына шетелдік көмек қаржысы жұмсалмайды деп алаңдап отыр. Халықаралық ұйымдар мен Азия даму банкі сияқты тағы басқа қаржылық мекемелер Тәжікстанның дамуына көптеген ақша бөледі. Біз бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатамыз. Халықтан ақша сұрағаннан гөрі Рагунды ғасыр жобасы деп атаған жетекшілеріміз оны жүзеге асыру үшін шетел инвестициясын пайдалануы тиіс. Деді Ходжаев. Ал Душанбеде орналасқан экономикалық сарапшы Ходжи Мухаммад Умаровтың айтуынша, Рагун электр қуаты тапшылығы проблемасын толық шеше алады, бірақ Тәжікстан өз мақсатына жету үшін көршілес елдермен ынтымақтасуы керек болады, дейді Умаров. Тәжікстан Рагун жобасын аяқтау үшін көршілерімен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс. Бұдан бұрын Қазақстан мен Түркіменстан елдері Рагунға инвестиция құюға әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. Тәжікстан осы елдерден инвестиция сұрауы керек, дейді Умаров. Айта кету керек, Тәжікстанда Сангтуда 1 мен Сангтуда 2 су электр станциялары құрылып жатыр.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обама мен Карзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД дерті шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Амано Магате басшысы қызметіне кірсет.
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқында.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Иран британиялық 5 азаматты тұтқындағанын растады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 78.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыдағы орта толқынның 13.41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Ардақтағайын Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыздар. Алматы бюросына 250-45-60, 250-76-64 нөмірлері арқылы хабарласуға болады. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар. Қазақтық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі жүргізушілер мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Аман сау болайық.